precīzāku termiņu varēs pateikt, tik būs skaidrs tas piedāvājums, kur Rīgas doma var piedāvāt, ko mēs varam no savas puses ielikt iekšā, un ko par to galu beigās pateiks potenciālai pārvadātāji, mēģināts tiek uzrunāt visus šīs pārvadājumu nodrošinošās kompānijas. Bet, nu, atgriežamies mēs atkal pie tā pirmā jautājuma, tā tehniskās sadaļas, kādas piedāvājums beigās izskatās un kas ir vajadzīgs šiem pārvadātājiem, lai tad viņi varētu šos pārvadājumus veikt, jo, nu, jebkurā gadījumā tas ir biznes, nu, tā ir viņa peļņa, bet mums tā interese ir, jā, šie cilvēki, šīs kravas varētu potenciāli nākt uz Latviju, būtu ļoti liels atbalsts arī mūsu turismu piedāvājumu attīstībai Rīgā.